Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك محمد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها وبعد إخوة الإيمان كمسلمين dan muslimat para pemirsa dan juga para pendengar di mana saja antum berada, semoga senantiasa dalam lindungan Allah Azza wa Jal, selalu mendapatkan kemudahan, taufik, bimbingan dari Allah Azza wa Jal dalam menjalani kehidupan dunia ini yang akan tentunya menjadi bekal bagi kita untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala di kehidupan akhir kelak. Ikhwatal iman, para besar rahimakumullah dan juga para pendengar, alhamdulillah Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan berbagai nikmat dan karunia kepada kita semua, terutama nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat menuntut ilmu agama dan berbagai nikmat-nikmat yang lainnya yang tidak terhitung banyaknya. Semoga kita semua menjadi hamba-hamba yang pandai bersyukur dalam keadaan, dalam setiap keadaan yang kita jalani dalam hidup ini. Salawat dan salam tu Nabi yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul iman, para pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, sebelum kita semua membahas satu topik yang sangat kita butuhkan dalam menjalani hidup ini, agar kita menjadi hamba-hamba yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu bagaimana kita dalam menyikapi takdir, ketentuan dan keputusan Allah Azza wa Jalla. Bagaimana kedudukan keridhaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum hal itu, pada kesempatan yang mulia ini kami mengajak diri pribadi dan kita semua, mari kita senantiasa memastikan dalam diri kita bahwa kecintaan kepada Allah, kecintaan kepada Nabi-Nya semakin bersemi, semakin subur dalam diri kita. Karena tidaklah sempurna iman kita kecuali dengan mencintai Allah dan Rasul-Nya. Tapi satu hal yang harus menjadi perhatian kita setelah kita mengintrospeksi diri, apakah cinta itu telah bersemi dan subur di hati kita, kita harus berusaha untuk membuktikan cinta tersebut. Cinta kepada Rasulullah dibuktikan dengan ittiba, dibuktikan dengan mengikuti sunnah beliau, mempelajari tuntunan hidupnya, mempelajari sunnah-sunnahnya, membaca biografi dan kehidupan beliau, sirah beliau sepanjang kehidupan kita. Tidak dikhususkan dengan waktu-waktu tertentu. Bahkan yang demikian itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan kita. Tidak akan mungkin kita bisa menjalani hidup, tidak akan mungkin kita bisa menjalani agama ini, tidak akan mungkin kita bisa beribadah kepada Allah dan memahami akidah yang benar, kecuali yang mempelajari sunnah beliau, mempelajari pola hidup beliau, mempelajari tuntunan hidup beliau, petunjuk beliau. Itulah hakikat kita cinta kepada Rasulullah SAW. Dan kita juga merupakan konsekuensi dari kecintaan kepada Rasulullah adalah meninggalkan segala perkara yang bertentangan dengan sunnahnya, meninggalkan perkara-perkara bid'ah dalam segala hal, karena sesungguhnya agama kita dan sunnah Rasulullah telah sempurna, cukup untuk mengatur hidup kita dalam berbagai lini kehidupan. Semoga Allah Azza wa Jal memuliakan kita menjadi umat yang setia kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Ikhwatul iman, para pemirsa, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, setelah pembahasan sebelumnya tentang kedudukan sabar, ya, sebagai bentuk dari usaha kita dalam memperbaiki hati. Kita memahami ibadah-ibadah yang berkaitan dengan hati. Ya, ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Merupakan dari tingkatan-tingkatan ubudiyah kepada Allah Azza wa Jal adalah keridhaan kepadanya. Nah, mari kita bersama-sama ya merenungi dan menghayati apa yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Pertama, beliau menjelaskan hukum tentang keridhaan ya kepada Allah Azza wa Jal dan kepada apa yang ditakdirkan dan diputuskan oleh Allah Azza wa Jal. Beliau menyebutkan bahwa qad ajma'al ulama ala annahu mustahab. Para ulama telah sepakat bahwa keridhaan itu hukumnya mustahab. Dan istihbabnya itu muakkadah, muakkadun istihbabu, sangat disunnahkan. Ya, sangat dianjurkan. Ya. Tapi sifatnya adalah istihbab. Lalu jelaskan oleh beliau, wakhtalafu fi wujubihi ala qawlain. Dan para ulama berbeda pendapat ya tentang hukum wajibnya keridhaan itu. Ada dua pendapat, ada yang mengatakan itu wajib ya, ada yang mengatakan ya mustahab, tapi tidak diragukan bahwa semuanya sepakat itu hal yang sangat dianjurkan dan sangat dicintai oleh Allah dan sangat dicintai di dalam agama ini. Kemudian beliau menjelaskan bagaimana untuk meraih ridha tersebut atau merealisasikan sifat atau keridhaan tersebut. Beliau mengatakan wa min a'zami asbabi husulir ridha. Dan di antara sebab yang paling utama untuk merealisasikan, untuk mewujudkan keridhaan itu adalah an yalzama ma ja'ala Allah ridahu fihi. Bagaimana kita bisa sampai kepada tingkat keridhaan kepada Allah? Ya, yang tentu konsekuensinya ridha terhadap apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, an yalzam ma ja'ala Allah ridahu fi. Hendaklah setiap hamba senantiasa ya mengikuti, ya melaksanakan, melazimi apa yang Allah jadikan ya keridhaannya itu ada pada tempat tersebut, ada dalam hal tersebut, yaitu dengan istilah lain meridhai apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak diragukan bahwa semua kebaikan, akidah yang benar, amal saleh, akhlak yang mulia adalah sesuatu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh kebaikan, seluruh kejelekan, kejahatan, sesuatu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang hamba bila ingin sampai kepada tingkat keridhaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah dia mengikuti, melaksanakan, menjalani ya apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang demikian itu kata beliau yusiluhu ila maqamir ridha wala bud. Yang demikian itu pasti ya akan ya mengantarkan dia kepada tingkat keridhaan. Naam, kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia senantiasa mengikuti apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan keridhaan dia kepada apa yang dicintai oleh Allah, apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan mengantarkan dia, mengangkat derajatnya sampai kepada tingkatan Allah ridha kepadanya. Ikhwatul iman, para pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullah. Beliau menukil sebagian dari perkataan ulama salaf, yaitu Yahya bin Mu'ad rahimahullah. Beliau ditanya, kapan seseorang sampai pada maqam ar-ridha, tingkat keridhaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Beliau menjelaskan apabila dalam hidup ini dia ya berdiri atau melaksanakan ya empat perkara yang dia lakukan dalam menjalani hidup ini. Yang pertama, ya, apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi seorang hamba, maka dia menerima pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang terbaik. Apabila seorang hamba mungkin terhalang dari mendapatkan apa menjadi keinginannya, maka dia ridha. Karena itulah pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bila Allah Subhanahu wa Ta'ala mungkin ya meninggalkan hamba dalam artian tidak memenuhi semua apa yang dibutuhkan, yang diinginkan oleh hamba tadi, maka hamba tadi tetap beribadah, abattuhu, tetap beribadah kepada Allah. Dan apabila Allah menyuruh dan memanggil seorang hamba, dia akan bersegera untuk memenuhi seruan tersebut. Artinya, menerima ridha dan selalu beribadah kepada Allah dalam kondisi apapun dan selalu bergegas dalam mengijabahi ya memenuhi seruan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini merupakan ya mungkin bisa kita istilahkan dengan pilar ya yang dibangun di atasnya keridhaan. Dengan pilar tersebut ya seorang hamba akan bisa meraih sifat keridhaan. Kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa bukanlah ya syarat keridhaan itu seseorang ya tidak merasakan rasa sakit atau suatu yang kurang menyenangkan gitu ya. Mungkin dia mendapatkan cobaan dan ujian, kemudian dia ridha kepada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukanlah syarat keridhaan itu, kata beliau, bahwa seorang tidak merasakan rasa sakit, tidak nyaman, ya. Bukan itu syaratnya, kata beliau. Yang menjadi syarat alla ya'tarida 'ala al-hukm wa la yatakhassa wa la yatasakhathu. Yang menjadi syaratnya adalah jangan sampai ya seorang hamba itu menentang, mengkritisi hukum Allah dan membenci hal itu. Allah telah mentakdirkan sesuatu. Dan pilihan Allah, takdir Allah pasti semua ada hikmah. Jangan sampai seseorang ya menentang ya, keputusan Allah Azza wa Jal. Atau yang lebih parah lagi adalah membenci hal itu. Nah, jadi kata beliau, adanya rasa sakit, tidak nyaman, ya kurang enak, itu semua bukanlah ya hal yang mendisyarat keridhaan, tidak bertentangan dengan ridha. Seperti kata beliau, seorang yang sakit minum obat mungkin rasanya pahit, tidak enak. Tapi dia ridha minum obat tersebut. Dia harus minum. Kendati dia merasakan kurang enak, rasanya pahit, ya. Tapi itulah yang biidznillah menjadi sebab kesembuhan dia. Nah, ikhwatal iman, para ustaz rahimakumullah. Begitu juga seorang yang sedang berpuasa di terik matahari, di hari yang panas, ya. Dia merasakan dahaga, haus yang luar biasa. Tapi dia bertahan dia. Bertahan dalam kondisi puasa. Kenapa? Itu perintah Allah. Tapi dia merasakan rasa lapar, dahaga yang luar biasa. Begitu juga seorang dalam berjihad di jalan Allah. Dia merasakan kesulitan yang luar biasa berhadapan dengan musuh. Ancaman, kematian, dan seterusnya. Ya. Hal yang sulit. Akan tetapi seorang mujahid ridha kepada Allah, itulah suatu ibadah, kewajiban ya untuk menegakkan agama Allah, untuk membela agama Allah dan membela kebenaran, menegakkan kebenaran. Nah, ikhwatal iman, para misal rahimakumullah. Jalan keridhaan itu, kata beliau, jalan yang singkat, tidak panjang. Jalan yang ya tidak harus menempuh jarak yang jauh. Istilah beliau, tariqun mukhtasaratun qaribatun jindan. Singkat dan pendek jalannya. Akan tapi jalan tersebut, musila ila ajalli ghayah, akan mengantarkan seseorang kepada ya tujuan yang paling utama, tujuan yang paling mulia. Nah, tidak jauh, tidak ya panjang jalannya. Karena tidak demikian, dengan sifat atau dengan keridhaan tersebut, seorang akan sampai pada tujuan yang mulia. Tapi tentunya ada rintangan, kata beliau, walakin fiha masyaqqa, ada rintangan. Nah, akan tapi rintangan tersebut kesulitannya tidaklah seperti ya kesulitan dalam rintangan dalam jalan ya, dalam perjuangan, dalam jihad. Nah, ada hambatan-hambatan ya, tapi tidak seperti ada hambatan dalam berjihad. Nah, beliau mengatakan wa innama aqabatuha ya, hambatan dan rintangan di jalan keridhaan itu, kata beliau, pertama himmatun aliyah, yang kedua nafsun zakiyah, yang ketiga tautinun nafsi ala ma ala kulli ma yaridu alaiha min Allah. Ini rintangan, artinya dalam menelusuri jalan keridhaan itu kita membutuhkan himmah aliyah, semangat yang tinggi, kesungguhan, wa nafsun zakiyah, dan jiwa yang suci ya, hati yang bersih, wa tautinun nafs ya ala kulli ma yaridu alaiha min Allah, dan menyadarkan diri ya untuk senantiasa ridho terhadap atau meridhoi terhadap apa yang dihadapi diri tersebut, yaitu merupakan keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini tentunya bagi orang-orang yang tidak memiliki himma aliyah atau nafsun zakiyah, atau dia tidak ya menyadarkan dirinya akan pentingnya ridho terhadap apa yang datang dari Allah ya, apa yang dihadapi dia harus menerima dengan ridho. Bila ini tidak dimiliki oleh seorang hamba, maka sulit bagi dia untuk meraih keridhaan tadi ya, dia akan selalu ya mengkritisi, bahkan mungkin membenci keputusan Allah, takdir Allah Subhanahu wa taala. Tapi bila seorang hamba memiliki himma aliyah ya, nafsun zakiyah, jiwa yang suci, dan selalu ya jiwanya sadar tentang ya dan merestui apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang datang dari Allah, maka dia akan mudah untuk menelusuri jalan keridhaan tersebut. Nah, sehingga dia sampai kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Baik. Beliau menyebutkan bahwa ada rintangan dalam menelusuri jalan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kan tapi beliau memberikan ya satu penjelasan bahwa ada hal yang memudahkan. Ada hal-hal yang memudahkan seorang hamba dalam menelusuri jalan keridhaan tadi. Beliau mengatakan jalannya ya mukhtasar, singkat. Ya, tidak panjang. Tapi ada rintangan. Nah, bagaimana kita bisa menelusuri dan menempuh jalan tersebut? Dia singkat, tidak panjang, ya, tapi ada rintangan. Bagaimana kita bisa ya mudah dalam menjalani hal yang demikian itu? Kata beliau, tipsnya adalah kita harus memahami yang pertama modalnya ilmu. Ilmu tentang apa? Ya, kesadaran kita, pemahaman kita tentang pertama bidha'fihi wa ajizihi, tentang kelemahan dan keterbatasan diri kita. Kita harus sadar kita ini manusia yang lemah. Kita hamba Allah yang tidak memiliki daya dan upaya. Kita sangat lemah. Sadari itu. Ini poin yang pertama. Nah, yang kedua, kita sadar ya tentang rahmat Allah kepada hambanya, rahmat Allah yang begitu luas, rahmat Allah yang begitu ya besar bagi manusia, bagi hambanya. dia lemah, yaitu seorang hamba lemah, tapi rahmat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa menyertai dirinya. Kemudian begitu juga kasih sayang Allah kepada hambanya serta kebaikan Allah yang senantiasa ya menyertai diri seorang hamba. Nah, bila seorang hamba meyakini hal ini, menyadari tentang kelemahan dia, tentang luasnya rahmat Allah, kasih sayang Allah dan kebaikan Allah kepada seorang hamba tadi, jika hanya demikian, lalu bagaimana sikap dia? Maka tentu dia akan memposisikan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan ridho kepadanya. Ridho dengan Allah dan ridho kepada Allah Azza wa Jalla, maka tentulah seluruh ya hal-hal yang mendorong untuk munculnya sifat kecintaan dan keridhaan kepada Allah pastilah akan senantiasa menyertai dirinya, ya akan terpanggil dia untuk cinta dan untuk ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Ibnu Qayyim, bila dia menyadari tentang kelemahan dia, seorang hamba menyadari tentang kelemahannya, keterbatasannya, dia menyadari rahmat Allah yang begitu luas, tentang kebaikan, kemuliaan, kasih sayang Allah kepadanya, tapi dia tidak mau memposisikan dirinya di hadapan Allah, ya, tidak mau merendahkan dirinya di hadapan Allah, bahkan tidak terdorong di hatinya untuk cinta kepada Allah, padahal semua hal itu ya sudah cukup baginya untuk menjadi hamba yang terus ya memposisikan diri di hadapan Allah, merendahkan diri, ya bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan pasti demikian itu terus akan menanamkan dalam dirinya sifat kecintaan dan keridhaan kepada Allah. Tapi bila seorang hamba tidak melakukan demikian itu, maka kata beliau, fa nafsun matrudah anillah. Jika hamba sedang memahami tentang kelemahan dia, tentang rahmat Allah, ya, tentang kasih sayang dan juga kebaikan Allah berikan kepadanya, tapi dia tidak mau mendekatkan diri kepada Allah, tidak mau memposisikan dirinya di hadapan Allah dengan kerendahan, dengan segala kehinaannya. Naam. Dan juga tidak terdorong di hatinya untuk cinta dan ridha kepada Allah. Maka jiwa yang seperti itu, jiwa yang matrudah, tertolak, jauhkan dari Allah. Dan jiwa yang tidak pantas dan siap untuk ya menjadi dekat kepada Allah ya Subhanahu wa taala. Maka jiwa yang diuji Allah dengan berbagai ujian dan cobaan, imtihan, ya, ibtila. Apa yang beliau ingin jelaskan? Para fisa rahimakumullah. Beliau telah menjelaskan bahwa kendati jalan keridhaan itu jalannya singkat dan tidak panjang, tapi akan mengantarkan kepada tujuan yang mulia. Tapi ingat kata beliau, ada hambatan, ada rintangan. Dan rintangan, hambatan harus kita lalui dengan apa? Semangat yang tinggi, jiwa yang suci. Dan terus ya menyadarkan diri untuk senantiasa menerima apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk memudahkan hal itu kata beliau, caranya bagaimana? Yakinlah, sadar kita bahwa kita diri yang lemah, tapi rahmat Allah begitu luas, kasih sayangnya dan juga kebaikannya tiada batas. Nah, jika demikian, maka hendaklah kita senantiasa menghadap kepada Allah, ya, hendaklah kita senantiasa ya menjadi hamba yang tunduk patuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala, agar kita semakin dekat kepada Allah, agar kita menjadi hamba yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita tidak tertolak dari rahmat atau dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ikhwatul iman, para muslimin rahimakumullah. Bahkan kata beliau, ya, patariqur ridha wal mahabbah, jalan keridhaan dan kecintaan itu, maksudnya keridhaan kepada kecintaan itu akan menjadikan seorang hamba terus berjalan ya, dalam menjalani hidup ini, kendati dia mungkin sedang berbaring di atas kasurnya atau seranjangnya, tempat tidurnya, ya. Kenapa? Karena kendati dia dalam posisi, ya, berbaring, tapi tatkala di hatinya bersemi dengan cinta kepada Allah, keridhaan kepada apa yang menjadi pilihan Allah, takdir Allah, maka dia senantiasa berjalan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kendati fisiknya dalam kondisi tidak berjalan, tapi hati dan jiwanya berjalan, ya, bergerak untuk menuju ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naam. Ikhwatal iman, para bisa rahimakumullah. Kemudian beliau menjelaskan, ya, buah manis dari keridhaan itu. Ungkapan beliau, وَثَمَرَةُ الرِّضَى الْفَرَحُ وَالسُّرُورُ بِالرَّبِّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى. Buah manis, ya, manfaat dari keridhaan itu adalah al-farah was-surur bir-rabbi tabaraka wa ta'ala. Kegembiraan, kesenangan, ya, gembira dan senang, ya, bir-rabbi, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naam. Karena seorang ridha, apabila ridha, keridhaan akan melahirkan kesenangan dan ketenangan itu. Naam. Dia selalu bergembira. Ya, dia selalu senang bersama Allah, kepada Allah. Ya. Kenapa tidak? Karena semua yang Allah takdirkan itulah pilihan Allah Azza wa Jalla. Dia yakin bahwa apa yang menjadi pilihan Allah itu lebih baik baginya daripada pilihan dia untuk dirinya. Karena Allah yang mengetahui seluruh kebaikan. Allah yang mengetahui apa yang terbaik untuk hambanya. Allah yang mengetahui apa yang yang lebih bermanfaat bagi hambanya. Nah, kemudian beliau menyebutkan, ya, salah satu dari, ya, yang beliau alami dalam hidup, bahwa beliau pernah bermimpi, kemudian beliau bertemu dengan gurunya. Ya, dalam mimpi tersebut beliau melihat gurunya, yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya, kemudian Imam Ibnu Qayyim menyebutkan kepadanya di antara amalan-amalan hati yang beliau tentu, ya, sangat, ya, mengagungkan amalan-amalan tersebut. Kemudian beliau mendengar dari mimpi tersebut, ya, Syekhul Islam mengatakan, wa amma tariqati amma ana fa tariqati al-farahu billah was-surur bi. Adapun jalan hidupku yang aku jalani adalah senantiasa al-farah billah was-surur bi. Senantiasa bergembira, ya, senang, ya, dengan Allah Azza wa Jal. Naam. Atau ungkapan yang senada dengan yang demikian itu. Maksudnya, bahwa ternyata kehidupan yang kita jalani ini dengan berbagai rintangan dan hambatan, dan itu semua takdir Allah Azza wa Jalla, adalah kita, ya, bisa menerimanya dengan penuh keridhaan. Yang demikian itu tentunya akan melahirkan perasaan senang, gembira. Tidak ada penyesalan, ya, karena kita ridha dengan pilihan Allah. Kita, ya, bergembira dengan apa yang Allah, ya, pilih untuk kita. Naam. Ikhwatal iman, para pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullah, ya, kendati mimpi tersebut bukanlah landasan, ya, dalam menetapkan satu hukum, tapi beliau ingin menjelaskan bagaimana sifat dan keberadaan para ulama, ahli ibadah, orang-orang yang alim, ahli ibadah, orang yang arifina billahi azza wa jal, ya, mereka menjadikan sifat keridhaan, ya, kepada Allah, ya, bergembira, senang, ya, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu merupakan jalan kehidupan yang mereka tempuh atau yang mereka ikuti di dalam menjalani liku-liku hidup ini. Naam. Wa hakadha kanat haluhu fil hayat. Itulah kondisi, ya, guru beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam selama hidupnya, yaitu tampak, ya, dalam penampilan beliau, dan juga keberadaan diri beliau. Ikhwatal iman, para pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullah. Imam Fudail bin Iyad rahimahullah mengatakan kepada Bishr al-Hafi, kata beliau, "Ar-ridha afdalu min az-zuhdi fid dunya li'anna ar-radi la yatamanna fawqa manzilatihi." Kata beliau, keridhaan itu lebih utama ya dari sifat zuhud, ya, kezuhudan di dunia ini. Kenapa? Karena kata Imam Fudail bin Iyad, "Li'anna ar-radi," seorang yang ridha, "la yatamanna fawqa manzilatihi." Ya. Dia tidak akan berkeinginan, berangan-angan melebihi apa yang atau melebihi posisi dia. Ya. Melebihi posisi dia dan kedudukannya, ya. Maka dia akan ridha, ya. Apa yang Allah takdirkan, Allah berikan, ya itulah yang menjadi pilihan yang terbaik bagi dia. Dia tidak akan berangan-angan, ya, untuk mendapatkan sesuatu yang lebih dari itu. Maka dia ridha. Yang demikian tentu akan melahirkan kezuhudan dia. Tapi seorang yang Allah takdirkan kepada, seperti dalam urusan dunia, sudah dibukakan pintu rezeki, tapi dia masih berangan-angan untuk lebih, 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 ya, maka dia tidak akan pernah ridha. Ya. Jika tidak pernah ridha, mungkinkah dia akan zuhud di dunia? Tidak akan mungkin, karena dia tidak pernah merasa cukup dengan apa yang Allah takdirkan, Allah berikan kepadanya. Ini maksud dari perkataan Al-Imam Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala. Ikhwatal iman, para pemirsa rahimakumullah. Kemudian, ya, Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala menjelaskan bahwa tentang tingkatan, ya, keridhaan, atau bahkan beliau yang menjelaskan bahwa pilar-pilar utama agama ini itu dibangun di atas, ya, ridha. Ridha kepada Allah sebagai, yaitu, Rabb yang diibadahi. Rabban wa ilahan wa hakaman, dan sebagai hakim yang memutuskan, ya, perkara dalam kehidupan kita. Ridha kepada agama Islam, ya, kepada Islam sebagai aturan hidup kita, sebagai pedoman hidup kita, dan ridha kepada Nabi Muhammad sebagai panutan dan juga uswah kita. Ini sebagaimana yang juga senantiasa kita ucapkan, ya, di antara zikir di pagi dan di petang hari. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Kata beliau, agama ini, ya, pilar utama agama ini, ya, dibangun, ya, di atas keridhaan tadi. Ridha kepada Allah, ridha kepada agama, dan ridha kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyebutkan, ya, tiga ayat dalam surat Al-An'am. Di ayat-ayat yang pertama dalam surat Al-An'am ayat 14, kemudian di pertengahan surat Al-An'am ayat 114, kemudian di penghujung, ya, surat Al-An'am 164. Di situ disebutkan, ya, redaksi yang hampir sama yang memberikan satu kesimpulan, ya, betapa pentingnya, urgennya tentang keridhaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pada agama dan juga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang pertama, ya, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Qul afa ghairallahi abghi rabba wa huwa rabbu kulli syai." Katakan, wahai Muhammad, apakah selain Allah, apakah aku akan mencari selain Allah sebagai Rabb, Rabb yang diibadahi, yang ditaati, sementara dia adalah Allah Rabbu kulli syai'. Rabb segala sesuatu, yang menciptakan, yang mengatur, ya, dan yang menguasai. Tentunya jawabannya ada, ya, tidak akan mungkin Nabi SAW mencari selain Allah Rabb yang diibadahi. Maka dia hanya ridha kepada Allah sebagai Rabbnya. Ya. Ayat yang kedua yang beliau sebutkan yang terdapat di awal surat, ya, Al-An'am ayat 14. Di situ disebutkan juga bahwa Rasul diperintahkan untuk mengatakan kepada umat manusia, kepada manusia, qul, katakan Muhammad, aghairallah attakhidhu waliyan fatiris samawati wal ard. Katakan, apakah selain Allah yang aku jadikan sebagai waliyan, yaitu ma'budan, yang aku ibadati, yang aku cintai, yang aku taati, ya, sementara Allah itu adalah fatir samawati wal ard, pencipta langit dan bumi. Artinya tidak akan mungkin aku mengambil atau menjadikan selain Allah azza wa jalla wali, sebagai penolong yang aku cintai, tanpa aku bergantung, tanpa aku memohon, ya, yang aku ibadahi. Tidak akan mungkin, ya, aku hanya ridha kepada Allah sebagai wali, penolong bagiku, karena Allah yang menciptakan langit dan bumi. Dan ini tentunya mengandung, ya, makna kecintaan dan ketaatan kepada Allah. Tatkala seorang hamba menjadikan Allah sebagai walinya, maka pastilah hamba tadi mencintai, dan buah dari kecintaan adalah ketaatan. Ayat yang ketiga di pertengahan surah Al-An'am, ya, ayat 114, Allah juga memerintahkan Nabi untuk mengatakan, ya, afaghairallah abtaghi hakaman, apakah selain Allah, ya, aku jadikan, aku cari, ya, untuk menjadi hakaman, sebagai hakim yang memutuskan perkara di antara kita, di antara manusia, atau bagi diriku. Wa huwa alladhi anzala ilaykumul kitaba mufassala, sementara Allah yang telah menurunkan kepada kalian kitab yang telah dijelaskan makna, kandungan, dan hukum-hukumnya. Artinya, di dalam hidup ini tidak ada bagi kita hukum, aturan yang akan menjelaskan, yang akan memutuskan perkara yang terjadi di antara kita, kecuali adalah syariat Allah, ya, hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah Allah, karena Allah lah yang pada hakikatnya hakim wa hakam, ya, yang memutuskan, yang menjelaskan. Naam. Maka dalam hidup ini kita hanya berhukum kepada Allah, kepada kitabullah. Naam. Inilah kata beliau sebagai makna, ya, dari keridhaan kepada Allah, ridha kepada Islam, dan ridha kepada Muhammad. Redaksi Imam Ibnu Qayyim, naam, kata beliau, wa anta idza ta'ammalta hadhihi al-ayat ats-tsalats. Apabila Anda memperhatikan dan merenungi ketiga ayat yang disampaikan tadi, haqqat ta'ammul, ya, renungan yang mendalam, yang sesungguhnya, ra'aitaha hiya nafsur ridha billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadir rasulah. Anda akan mendapatkan bahwa itulah hakikat dari ridha kepada Allah sebagai Rabb, ridha kepada Islam sebagai agama, dan ridha kepada Muhammad sebagai Rasul. Nah, dan seorang akan merasakan manisnya iman apabila ketiga sifat tersebut ada pada dirinya. Dzaqa ta'mal iman man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammad nabiyyi wa rasula. Seorang akan merasakan manisnya iman, kata Rasulullah SAW, ya, apabila dia ridha kepada Allah sebagai Rabb, Rabb yang diibadahinya, ditaatinya, yang disembah, dan pada Islam sebagai agama yang diikuti, ya, tempat dia, ya, kembali dalam menyelesaikan perkara yang terjadi atau perbedaan, pertikaian terjadi di dalam menjalani hidup ini, atau empat, ya, sebagai rujukan dalam menyelesaikan, mengatur hidupnya, ya, dan ridha kepada Nabi Muhammad sebagai, ya, Rasul dan utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ikhwatal iman, para misal rahimakumullah. Maka Anda juga akan mendapatkan bahwa hadis yang disebutkan tadi merupakan ya terjemahan dari ayat tersebut. Nah, dan disimpulkan ya dari ayat-ayat tersebut. Nah, kata beliau, فَكَثِرُ مِنَ النَّاسِ يَرْضَ بِهِ رَبَّنَ وَلَا يَبْغِي رَبَّنْ سِوَا لَكِنَّهُ لَا يَرْضَ بِهِ وَحْدَهُ وَلِيًا. Banyak dari kalangan manusia, dia rida kepada Allah sebagai Rabbnya, dan dia tidak mencari ya Rabb selain Allah ya. Akan tetapi kata beliau, dia tidak rida ya kepada Allah sebagai walinya, penolongnya ya, yang dia cintai dan ditaatinya. Bal yuwali min dunihi awliya, bahkan dia mencari selain Allah sebagai ya pengganti yang dia cintai, yang dia ibadahi, yang dia taati, yang dia mungkin ya bergantung kepadanya. Naam. Dhannan minhu annahum yuqarribunahu ila Allah. Mereka mengira bahwa yang demikian itu mendekatkan diri mereka kepada Allah, seperti orang-orang musyrikin ya. Mencari selain Allah sebagai aulia, penolong, sebagai perantara ya antara mereka dengan Allah, itu yang akan mendekatkan diri mereka kepada Allah. Wala yattakhadhu min dunillahi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allah zulfa. Begitu. Yang mereka menjadikan selain Allah, mencari selain Allah, mengambil selain Allah sebagai aulia ya, penolong, yang sebagai perantara antara mereka ya untuk meraih kebaikan. Mereka ya beralasan bahwa yang demikian itu sebagai perantara kami untuk mendekatkan diri kami kepada Allah. Nah, kata Syekhul Islam, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, bahwa yang demikian itu kata beliau pada hakikatnya ainus syirki. Nah, itu adalah ya kesyirikan yang sesungguhnya. Balit tauhid, tauhid yang sesungguhnya adalah alla yattakhidha min dunihi awliya, yaitu seorang tidak mengambil, menjadikan selain Allah awliya sebagai penolongnya, yang dia cintai, yang dia taati, yang bergantung kepadanya, yang berserah diri kepadanya, dan seterusnya. Wa kathiru minan nas yabtaghi ghayrahu hakaman yuhakim ilaihi wa yukhasim ilaihi wa yarda bihukmi. Dan banyak juga dari kalangan manusia yang mencari selain Allah hakaman, tempat dia ya berhukum. Yuhakimu ilaihi, yang berhakim kepada keputusan tersebut pada selain Allah. Yukhasimu alaihi, ya perselisihan dan juga ya yang terjadi di antara mereka ya, dia mencari hakim selain Allah, mencari hakim selain kitabullah, selain dari agama, selain dari sunnah Nabi SAW. Wa yardha bi hukmi, karena ridha dengan hal seperti itu, yaitu ridha dengan hukum selain Allah. Nah, dan kita mendapatkan ya fenomena demikian itu faktanya ada di tengah masyarakat ya, katanya ridha kepada Allah, tapi ternyata ya malah tidak berserah diri kepada Allah, atau masih meyakini ada selain Allah yang bisa mendatangkan kebaikan bagi dirinya, mendatangkan keberkahan, yang bisa menyelamatkan dan seterusnya. Ini jelas ya hakikat dari kesyirikan. Atau dimatakan ridha kepada Allah, tapi begitu berhukum dalam urusan agama, dalam akidah, dalam ibadah, akhlak, enggak mau kembali kepada keputusan Allah dan Rasulnya, kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah. Kemana mereka pergi? Ya, undang-undang mereka buat, pemikiran ya, atau ya berbagai nota kesepakatan di antara mereka yang bertentangan dengan agama Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada kebiasaan mereka, hawa nafsu mereka dan seterusnya. Apakah ini ridha kepada Allah? Tentu bertentangan dengan hakikat keridhaan tersebut. Maka kata beliau, wahadihi al-maqamat ats-tsalats, ya bahwa pilar ketiga, pilar utama ini kata beliau, itulah prinsip atau itulah landasan, itulah prinsip dasar atau rukun tiang dari tauhid itu. Ayattakhidha alla yattakhidha siwahu rabban, tidak mengambil, menjadikan selain Allah sebagai rabb. Wala ilahan, yang diibadahi. Wala ghairahu hakaman, dan selain Allah sebagai hakim yang memutuskan urusan mereka. Jadi tauhid dibangun di atas tiga ini, yaitu hanya menjadikan Allah sebagai rabb ya, maka dia berlindung memohon, mohon pertolongan, tawakal kepada Rabb, dan menjadikanlah sebagai ilah, maka dia mengibadahi Allah Subhanahu wa taala, dan menjadikanlah sebagai hakam, yaitu yang memutuskan ya perkara yang dia alami dalam hidup ini. Inilah hakikat tauhid. Ikhwatal iman, para pemirsa rahimakumullah. Kemudian kata beliau, di antara tanda-tanda indikator ya kebenaran ridha seseorang ya, keridhaan seseorang itu, kata beliau, di antara tandanya. Nah, bagaimana ini? Kita ingin mengetahui indikator bahwa kita telah ridha kepada Allah, ridha kepada keputusan Allah itu ya, tanda-tandanya, di antara tandanya kata beliau, istiwa an-ni'mah wal baliyah. Jadi sama ya keberadaan nikmat dan cobaan ya dalam dirinya. Dia mendapatkan nikmat dan mendapatkan cobaan dan ujian, atau kesenangan dan kesulitan, sehat atau sakit ya, kaya atau miskin. Ini kan salah satu nikmat dan satu cobaan dan ujian. Nah, seorang yang telah memiliki, yang telah terpatri dalam hatinya sifat ridha tadi, kata Imam Ibnu Qayyim, yastawi, istiwa, sama posisinya, sama kondisinya ya. Jadi tetap akan ridha ya. Yang demikian itu dari dilihat dari berbagai sisi. Sisi yang pertama kata beliau, annahu abdun mahdun, bahwa seorang hamba yakin bahwa dia seorang yang hanya semata-mata abdun ya. Dan tentu seorang hamba abdun, dan terjemahan adalah seorang budak ya, abdunillah, maka dia tidak akan murka kepada keputusan hukum yang terjadi yang muncul dari tuannya. Dan kita abdunillah ya, Allah telah memutuskan, dan kita abdun milik Allah ya, tidak ada intervensi, tidak ada kewenangan kita dalam hal itu. Allah memutuskan ya, kita ridha ya, karena itu keputusan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala sungguh sangat sayang kepada kita dan ingin memberikan yang terbaik kepada hambanya. Kemudian bagaimana dia bisa menjadi bahwa menjadikan atau memahami atau memiliki pemahaman bahwa nikmat dan ujian itu sama posisinya ya, dihadapi, yang dihadapi dalam hidup ini, karena seorang hamba jahilun bi awaqibil umur, kita tidak mengetahui apa ya efek dan juga apa yang akan terjadi dari suatu keputusan tadi. Sementara Allah yang lebih mengetahui, sayyidu a'lam bimaslahati wa mayambo, Allah yang lebih mengetahui apa yang mendatangkan kemaslahatan dan bermanfaat bagi kita. Nah, kemudian yang ketiga, kenapa sama dalam diri seorang hamba yang ridha tadi antara nikmat dan ujian ya, antara kemudahan dengan atau mungkin kesempitan dalam hidup ini ya, ujian dan nikmat tadi, karena dia yakin bahwa apabila dia ridha maka akan berubah ya, apa yang dihadapi dari berbagai cobaan ujian itu menjadi nikmat, dan itu karunia ya, maka akan semakin ringan dalam dirinya, semakin ya mudah dia menghadapi kondisi yang dia sedang hadapi, kan juga semakin ya ringan dalam menghadapi ya apa yang sedang dia hadapi dari berbagai cobaan dan ujian tadi. Tapi tatkala dia terus menyesal, mengutuk, belum tidak pernah ya, atau bahkan membenci hal itu, maka semakin berat, semakin sulit yang menghadapi berbagai cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian seorang hamba mengetahui apabila dia ridha kepada keputusan Allah, yang di sana tidak ada ya intervensi seorang hamba ya, maka itu semata-mata pilihan dari Allah, maka tentu demikian itu akan melahirkan sifat atau keridhaan Allah kepada dirinya. Mana yang lebih besar, ridha kita kepada Allah atau ridhanya Allah kepada kita? Tentu ridha Allah kepada seorang hamba. Keridhaan akan membukakan ya pintu keselamatan yang luar biasa. Maka hatinya akan menjadi selamat, bersih ya dari noda dari kedengkian, karena dia ridha. Tapi kalau hati tidak ridha, maka hati senantiasa diselimuti rasa tidak senang, enggak puas, ya, tidak bisa menerima, ya, kedengkian, gitu ya. Nah, maka kapan hati akan selamat? Selalu ada di hatinya tidak senang, ya, mengutuk, ya, mengumpat dan seterusnya. Tapi seorang yang ridha, hilang dari dirinya hal yang seperti itu, penyakit demikian itu, maka hatinya akan selamat. Nah, dan kata beliau, wala yanju min adzabillah illa man atalla biqalbin salim. Tidak ada yang selamat dari azab Allah kecuali orang yang datang dengan hati yang selamat. Naam. Hati yang selamat. Naam. Illa man atalla biqalbin salim. Kan begitu dalam Al-Qur'an disebutkan. Naam. Orang yang selamat, ya, dengan hati yang datang dengan hati yang selamat. Kemudian ridho tersebut, dia menyadari bahwa sebab ridho tersebut itu akan menjadikan dia tidak akan bersedih terhadap apa yang mungkin hilang dari dirinya, hilang dari, ya, atau nikmat yang hilang dari diri, dan juga tidak akan melampaui batas, ya, kegembiraan yang melampaui batas terhadap apa yang dia dapatkan. Karena demikian itu semua adalah karunia dari Allah, dan inilah sebagai pertanda, ya, sifat keimanan seorang hamba. Nah, ikhwatal iman, para pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullah. Jadi intinya sifat keridhaan tersebut ialah sifat ahlul iman, ya, dengan sifat keridhaan kepada Allah Azza wa Jal, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meridhai seorang hamba, dan dengan sifat keridhaan seorang hamba akan selamat dari kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan sifat keridhaan kepada takdir yang telah diputuskan Allah, akan mendatangkan ketenangan batin, ketenteraman jiwa, dan dengan sifat keridhaan akan membuka pintu keselamatan bagi kita untuk hati kita dan jiwa kita. Dengan sifat keridhaan kita akan bisa, ya, menghadapi seberat apapun cobaan ujian dengan segala, ya, ketenangan, dan itu semakin akan semakin menambah, ya, ringan dari berbagai cobaan dan ujian tadi. Nah, bahkan dengan sifat keridhaan kita akan selalu memiliki akhlak yang baik bersama Allah dan bersama manusia. Nah, demikian, mudah-mudahan bermanfaat, dan semoga Allah memberikan taufik bimbingan kepada kita semua agar menjadi hamba-hamba yang ridha kepada apa yang ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla, dan juga apa yang kita hadapi dalam hidup ini. Dan semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita orang-orang yang senantiasa sadar tentang kelemahan diri kita, tentang keterbatasan diri kita. Tapi rahmat Allah sangat luas, kebaikan Allah tiada batasnya, sehingga kita akan selalu sadar kita harus senantiasa menerima apa yang telah menjadi keputusan Allah, karena sesungguhnya pilihan Allah itulah yang terbaik bagi diri hamba, lebih baik dari pilihan hamba untuk dirinya sendiri. Allahumma amin. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam.
Jazakallahu khairan. Kami sampaikan kepada Ustaz Dr. Muhammad Nur Ihsan MA Hafizahullah Ta'ala, yang telah membimbing kita dari kajian pagi hari ini langsung dari studio di STDI Imam Asy-Syafi'i di Jember, Jawa Timur. Dan untuk selanjutnya kami akan masuki sesi tanya jawab, dan kami undang Anda sahabat Roja, dimanapun Anda berada, Anda dapat berpartisipasi dengan mengirimkan pertanyaan melalui pesan WhatsApp dan line telepon di nomor yang sama di 0218236543. Baik Ustaz, kita akan angkat pertanyaan pertama melalui pesan WhatsApp, Ustaz. Dari Abu Zain di Tangerang, Ustaz. Izin bertanya, Ustaz, tentang keridhaan orang tua adalah keridhaan Allah, Ustaz. Bagaimana menyikapi orang tua yang ridho terhadap amalan-amalan yang tidak sesuai sunnah? Sedangkan apabila anaknya memberikan penjelasan bahwa amalan tersebut tidak disunahkan, malah membuat orang tuanya menangis karena anaknya tidak mengikuti kehendaknya. Mohon nasihatnya, Ustaz. Tafadhol, Ustaz.
Baik. Ya, syukran. Terima kasih. Ya. Kepada Pak Abu Zain, ya, barakallahu fiik. Naam, dalam hadis ridallah fi ridal walidain. Wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Keridhaan Allah itu ada pada keridhaan kedua orang tua. Dan kebencian Allah, kemurkaan Allah itu ada dalam kemurkaan orang tua. Bagaimana kita memahami hadis ini? Ya. Bagaimana dengan kasus bila orang tua ya tidak merestui, tidak meridhai apa yang disampaikan oleh anaknya, sementara apa yang disampaikan anak itu adalah suatu kebenaran. Tapi orang tua berpendapat atau berpegang kepada pendapat dia, ya itu jelas mungkin bertentangan dengan sunnah tadi begitu disampaikan. Nah, apakah yang seperti ini? Ya, kita tidak akan mendapatkan ridha Allah karena orang tua tidak ridha. Taib. Yang harus dipahami bahwa kenapa disebutkan keridhaan orang tua? Keridhaan Allah juga tergantung pada keridhaan orang tua. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita untuk berbakti, berbuat baik kepada orang tua. Wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyahu bil walidaini ihsana. Dan banyak dalam banyak ayat dan hadis. Birrul walidain. Ya, inilah ibadah, perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Naam. Sehingga begitu tinggi kedudukan orang tua sampai-sampai ya keridhaan Allah juga bertalian dengan keridhaan orang tua. Tapi tentunya dalam hal ini keridhaan yang dimaksud adalah dalam hal kebaikan. Makanya tatkala ada di antara mungkin orang tua mengajak kepada kejelekan, kita tidak boleh mengikuti. Ya. Tidak boleh mengikuti. Naam. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bi ilmin fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Jika keduanya mengajakmu, bersungguh-sungguh mengajakmu untuk berbuat syirik kepadaku, maka kata Allah jangan taati. Jangan taati. Naam. Tapi tetaplah ya berinteraksi dengan mereka, bergaul dengan mereka dengan cara yang baik. Jadi keridhaan yang dimaksud dalam sini adalah keridhaan yang dalam perkara yang tidak bertentangan dengan agama. Adapun bila seorang orang tua ya tidak meridhai mungkin sesuatu yang disampaikan anaknya, sementara yang disampaikan itu suatu kebenaran, tapi karena orang tua mungkin masih ya mengikuti mungkin pikiran dia atau kebiasaan dia, lalu dia tidak ridha kepada anaknya, ini tidak masuk ke dalam hadis ini. Karena keridhaan ini dalam kebaikan, bukan dalam perasaan dan selera kita. Naam, begitu. Ya. Jadi, tidak akan mungkin Allah Subhanahu wa taala ridha kepada sesuatu yang bertentangan dengan sunnah. Jadi di sini dalam kebaikan. Ketaatan itu kita juga memahami ya, hadis yang demikian itu kita harus korelasikan dengan makna innamat ta'atu fil ma'ruf. Ketaatan itu dalam kebaikan. Naam, seperti itu. Jadi, tidak akan ya memberikan efek ya negatif kepada seorang anak yang tidak mungkin bisa membuat orang tuanya ridha terhadap kebaikan yang dia sampaikan sehingga dia terkena imbas nanti Allah tidak ridha kepada itu, kan demikian ya, karena sesungguhnya hal yang demikian itu tidak terlepas dari ya hal-hal yang positif, hal yang positif. Tapi terus berusaha seorang anak terus berbakti, berbuat baik ya, kendati orang tuanya tidak merestui kebaikan atau sunnah atau ilmu yang dia sampaikan karena masih berpegang dengan tradisi dan kebiasaan dan budaya setempat, maka dia seorang anak harus sabar, seorang anak harus senantiasa memberikan nasihat, memberikan ya mendoakan orang tua, birrul walidain ya, tutur kata yang baik, tidak ya mencela, tidak mengeraskan suara dan tidak membentak-bentak orang tua dan seterusnya, tapi dengan cara yang santun dan mendoakan. Mungkin sekarang belum bisa menerima, tapi di lain waktu akan terbuka pintu hatinya untuk menerima nasihat atau ilmu yang disampaikan tadi. Nah, demikian wallahu a'lam.
Jazakallahu khairan, kami sampaikan atas penjelasan dari Al-Ustadz. Dan untuk berikutnya kami kembali akan angkat pertanyaan melalui line telepon, kami persilahkan. Iya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Bapak?
Dengan Rudi di Tangerang.
Baik, silakan.
Assalamualaikum, Pak Ustaz.
Waalaikumsalam.
Ya, yang saya tanyakan begini Pak Ustaz. Kebetulan saya dipertemukan dengan teman kerja gitu Pak Ustaz ya, yang mempunyai akhlak yang kalau boleh dibilang agak buruk gitu Pak Ustaz. Karena banyak perilakunya dia itu yang sangat merugikan gitu Pak Ustaz. Di sisi lain untuk misalnya pindah kerja itu mungkin masih belum bisa gitu, karena masih tersangkut macam-macam gitu Pak Ustaz ya. Nah itu bagaimana menyikapinya Pak Ustaz? Kemudian pertanyaan yang kedua, sehubungan dengan hal tersebut, artinya kan saya dipertemukan ini kan bagian dari takdir Allah Pak Ustaz. Dan itu bagaimana caranya kita berhusnudzon kepada Allah, seperti yang Ustaz sampaikan tadi bahwa semua keputusan Allah itu adalah bentuk rasa sayang Allah kepada saya mungkin ya, seperti itu gitu. Jadi bagaimana cara ini ya Ustaz, memahaminya itu saya agak bingung juga memahami itu Pak Ustaz. Ada jawabannya, saya ucapkan jazakumullahu khairan katsiran. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Pak Rudi. Tafadhol Ustaz.
Waalaikumsalam. Ya, na'am. Terima kasih Pak Rudi. Barakallahu fiik. Ya, semoga senantiasa ya dalam lindungan Allah dan mendapatkan ya kemudahan dalam menjalani hidup ini. Allahumma amin. Begini Pak Rudi. Kita dalam hidup ini tentunya tidak terlepas dari berbagai cobaan dan ujian. Bahkan hidup ini adalah ujian, ibtila min Allah Subhanahu wa taala. Dalam perjalanan hidup, dalam keseharian kita, di masyarakat ya, di rumah tangga, di masyarakat, kemudian dalam mungkin di tempat kerja kita, kita selalu berinteraksi. Dan manusia yang kita hadapi itu bermacam-macam perilaku dan sikapnya. Nah, maka poin yang pertama, inilah sesungguhnya ya hakikat kehidupan. Bahwa kita mendapatkan orang-orang dalam dia ya, di tempat kerja kita, teman yang mungkin kurang baik akhlaknya gitu ya. Dan tutur katanya ya tidak menyenangkan atau ya dalam artinya tidak baik akhlaknya. Nah, lalu bagaimana menyikapi yang seperti itu? Yang pertama, kita sadar bahwa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nas man yukhalitun nas wa yasbir ala adahum. Bahwa manusia yang terbaik itu adalah orang yang berinteraksi dengan sesama, dengan yang lain, dan dia sabar dalam menghadapi ujian dan atau gangguan mereka. Ini penting. Jadi ternyata ya sabar itu kan kita mengetahui sabar itu adalah sabar dalam ketaatan, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan, sabar dalam menghadapi cobaan dan ujian. Kemudian juga kita memahami bahwa di dalam kita berinteraksi, dalam kita bergaul ya, dalam keseharian kita atau dunia kerja kita akan mendapatkan orang-orang yang memiliki berbagai karakter yang bermacam-macam. Nah, dalam posisi yang disampaikan Pak Rudi tadi, yang harus dilakukan pertama, ya emang kita harus sabar. Di dalam hadis sebutkan, ya, ittaqillah haythuma kunt wa atbi'i sayyiatal hasanata tamhuah wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Taqwalah kepada Allah, lakukan kebaikan setelah mungkin terjerumus dalam kejahatan, akan menghapus ya kejelekan tersebut atau dosa kejelekan tersebut. Kemudian hendaklah berakhlak mulia, berakhlak baik kepada sesama manusia. Berikan kebaikan, ya, jauhkan atau tinggalkan kejahatan, sabar dalam menghadapi cobaan, dan untuk senantiasa berinteraksi, berhadap dengan manusia, berkomunikasi dengan ya ceria dan wajah yang ceria. Nah, jadi di antara bagian dari hidup tadi adalah tahammul alal adha, yaitu ya sabar dalam menghadapi rintangan dan cobaan tadi. Dalam kondisi yang seperti ini, jika Pak Rudi belum mampu menemukan tempat ya kerja yang lebih nyaman, ya masih berproses, maka kita harus sabar dulu menghadapi kondisi seperti itu dengan catatan hendaklah senantiasa mendoakan ya orang demikian itu agar Allah memberikan hidayah kepadanya, dan tidak usah membalas kejelekan dengan kejelekan, karena seorang mukmin dia senantiasa berinteraksi dengan bimbingan Allah, kendati manusia lain menyikapi dia sesuai dengan hawa nafsunya. Prinsip kita menjalani hidup sesuai dengan aturan Allah, bimbingan Allah, kendati orang lain ya menyikapi saya sesuai dengan selera dia dan keinginan dia, dan tidak akan membahayakan kita. Bahkan orang yang demikian itu akan selalu dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena berbuat kejahatan dan seterusnya. Kemudian terus berikan nasihat yang baik dengan cara yang baik. Dan ini adalah bagian dari pahala. Tatkala Pak Rui memberikan nasihat, Pak Audi berpahala. Ya, berpahala. Berarti dari kasus tersebut menjadi ladang pahala. Sampaikan nasihat dengan cara yang baik. Tidak bisa dengan langsung, ya. Bicara langsung dengan mengirimkan kepadanya mungkin pesan-pesan yang baik tentang masalah akhlak mulia, bahwa masuk surga itu bukan hanya kecerdasan gitu ya, takwa kepada Allah, kemudian berakhlak, ya, berakhlak mulia. Karena orang yang masuk surga itu dengan takwa kepada Allah dan juga husnul khuluq, ya, dengan akhlak yang baik. Jadi sampaikan hal seperti itu, kemudian tetap mendoakan, ya, dan untuk betul-betul ya bersikap dalam kerja kita sesuai dengan SOP yang telah di yang telah ditetapkan di sebuah perusahaan tersebut. Jadi intinya memang ini bagian, insya Allah ada hikmahnya. Kenapa? Karena ternyata kita semakin mampu menghadapi hidup ini dengan segala ya dilemanya, sehingga insya Allah semua pasti ada solusi. Jadi pasti ada hikmah, Pak Rudi. Tidak, tapi dengan tentunya juga dengan selalu berusaha. Ya, jika seandainya di sana ada mungkin peluang di tempat yang lain yang mungkin lebih nyaman dari kondisi yang Pak Rudi alami sekarang ini. Tapi ini saya berdoa semoga Allah berikan yang terbaik kepada Pak Rudi. Barakallahu fiik. Nah.
Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya dan semoga menjadi nasihat untuk kita semua. Dan untuk berikutnya Ustaz, kembali pertanyaan melalui pesan WhatsApp, kita akan angkat pertanyaan dari Ibu Afia di Bandung Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Pertanyaan Ustaz, apakah keridhaan akan dihisab Ustaz? Karena seringkali saya seperti menerima keadaan yang tidak sesuai dengan harapan, tapi sebenarnya hati ini tetap dongkol Ustaz, dan dalam waktu yang sama juga berusaha untuk tenang dan menerima. Tafadhol Ustaz.
Ya, terima kasih pada Ibu Afia ya. Semoga senantiasa dalam keadaan afiah ya, selamat di Bandung. Barakallahu fiik. Apakah keridhaan akan dihisab? Ya, jawabannya tidak satu pun dari kebaikan, dari amal soleh dan ketaatan kita kecuali akan dihisab, akan mendapatkan pahala. Ya, seperti itu. Karena ridho adalah bagian dari ibadah. Amalul qulub. Jadi ibadah itu bukannya sekadar sholat, zakat, puasa. Ya, semua ibadah kita yang berkaitan dengan hati ini kan amalan hati, ridho. Ya, akan dihisab. Nah, beliau tadi menyampaikan hati senantiasa dongkol dan begini seterusnya. Nah, intinya yang tadi jelaskan Imam Ibnu Qayyim bahwa dengan keridhaan tadi, ya, itu akan membuka pintu keselamatan bagi hati kita. Begini, kita dalam hidup ini tidak akan mungkin, ya, menjadikan semua orang bisa ridho kepada kita, setuju kepada kita. Ya, ridhon nas ghayatun la tudrak. Keridhaan manusia tidak akan mungkin ya sepenuhnya tercapai. Oleh karena itu jangan sampai kita ingin membuat manusia ridho sementara Allah murka kepada kita. Ya, karena demikian itu akan membuat Allah murka kepada kita dan menjadikan manusia juga murka kepada kita. Tapi yang jadi ya titik utama kita, orientasi utama kita, bagaimana saya dalam hidup ini Allah ridho kepada saya. Karena nanti manusia tidak ridho. Kemarin manusia tidak sesuai dengan apa yang saya lakukan. Kenapa demikian? Nah, katakan abdun lillah, hamba Allah, ya sesuai dengan kehendak Allah, bukan sesuai dengan selera manusia. Jadi kalau kita menjalani hidup ini, yang menjadi standar kita, orientasi kita, agar orang lain senang kepada saya, agar masyarakat sekitar senang kepada saya, agar ya semua orang ya memuji saya, mendapatkan pujian dari orang lain, gitu ya. Kemudian kita mengorbankan prinsip agama, meninggalkan nilai-nilai ya keagamaan kita, akhlak yang mulia, lalu kita mengikuti selera manusia, hawa nafsu mereka, kita akan tersesat, ya. Kita akan tersesat, kita akan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya carilah ridha Allah. Nah, maka Allah akan, seorang hamba akan meraih hal itu dan menjadikan manusia ya akan ridha kepadanya. Tapi barang siapa yang mencari keridhaan manusia dengan kemurkaan Allah, maka Allah akan murka kepadanya dan menjadikan manusia murka kepadanya. Itu cobaan dari hidup. Oleh karena itu hati agar bisa selamat, tidak ada dongkol tadi, hasad dan kidam macam tadi, maka perlu kita merestui dan kita kembali ya mengintrospeksi diri. Karena boleh jadi ini karena juga ya kesalahan kita. Karena kita banyak dosa, banyak kesalahan. Nah, seperti itu. Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Apa yang menimpa diri kalian karena disebabkan dosa kalian juga, ulah tangan kalian juga. Kita introspeksi diri, pasti banyak kesalahan kita. Pasti banyak kesalahan kita. Orang yang tidak menemukan kesalahan dalam dirinya, maka dia telah salah. Ya. Enggak, saya baik. Enggak ada berbuat salah. Subhanallah. Saya baik kok, enggak ada ganggu dia, enggak ada berbuat salah. Maka orang yang tidak menemukan kesalahan dalam dirinya, maka dia telah salah. Itu suatu kesalahan. Cukup itu suatu kesalahan. Siapa kita? Kita yang perlu dengan berbagai kekurangan dan berbagai ya keterbatasan, dengan berbagai kesalahan, sadar kita. Nah, boleh jadi itu teguran bagi kita juga. Tapi yang jelas, jadikan itu sebagai momen untuk introspeksi diri. Dan bila yang demikian itu bukan berkaitan dengan hak kepada Allah dan Rasulnya, pada diri kita, maka kalau sikap Nabi kita Muhammad SAW, beliau maafkan, udah. Tapi kalau itu berkaitan dengan hak Allah dan Rasulnya, itu ya tidak bisa, karena itu berkaitan dengan hak Allah dan Rasulnya. Jadi intinya, seorang akan merasa nyaman dalam hidup ini bila dia ridho terhadap keputusan Allah. Tapi bukan ya berarti ridho terhadap kejahatan, tidak ya. Kejahatan tidak boleh, karena situ ada pilihan kita. Jangan beralasan, ya, dilarang. Kenapa kamu berbuat kejahatan? Kamu berbuat ini dan seharusnya. Kan sudah takdir Allah. Ya saya ada ridho saya, tidak boleh seperti itu. Kenapa? Karena di sana ada pilihan kita, ikhtiar kita. Kita harus berusaha. Tapi sesuatu yang tadi, tidak ada pilihan kita. Allah takdirkan demikian itu. Ya. Dan kita tidak mengetahui yang gaib. Apa yang akan terjadi. Tapi Allah takdirkan, terjadi demikian itu. Ya. Kita ridho. Tapi juga introspeksi diri, ambil pelajaran. Mungkin ada sana kekurangan kita. Pastilah ada kekurangan kita. Nah, itu yang kita perbaiki. Dengan demikian, kita akan selalu dalam kondisi nyaman, tenang, ya, jauh dari hasad, dengki, dan berbagai sifat-sifat yang akan mengotori hati kita. Jadi, intinya, na'am. Bahwa keriduan itu juga akan dihisab, akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman radiya falahu ridha. Barang siapa yang ridha, ya, akan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian wallahu alam, itu yang bisa dijawab pada kesempatan yang mulia ini karena keterbatasan waktu, mohon dimaafkan dan semoga kita senantiasa dibimbing oleh Allah dalam menjalani hidup ini, mendapatkan keselamatan, bimbingan dan kemudahan, dan semoga negeri kita dalam keadaan aman, ya, tidak ada di sana ya berbagai hal yang akan mengganggu stabilitas, keamanan, dan semoga Allah membimbing pemimpin kita, para menterinya, dan juga wakil-wakil rakyatnya, dan semoga kaum muslimin di negeri ini menjadi orang-orang yang betul-betul ya, memiliki peran yang besar dalam menciptakan stabilitas, keamanan, dan semua anak bangsa ini, ya, semoga selalu gotong royong, kerjasama dalam membangun negeri ini dan menjaga dari berbagai ancaman yang akan merusak keamanan, stabilitas dan juga keselamatan kita semua. Allahumma amin. Demikian. Wassallallahu wasallam Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.